privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spun de la această oră, de la microfon Ecaterina Pavel, iar din regia de emisie Adrian Gabor. Vom fi din nou împreună pentru aproximativ o jumătate de oră, timp în care îmi doresc să descoperim cu obiectivitate în ce fel ne putem închipui viitorul în tonuri optimiste. Pentru că atunci când vorbim despre viitor, ne gândim la noile generații, la educarea lor, neînțelegând prin aceasta neapărat și o ruptură sau o prăpastie, cum se spune adesea, între o generație și alta. În edițiile trecute ale emisiunii Viitorul Obiectiv, am vorbit despre probleme sensibile legate de sistemul de învățământ românesc, de pregătirea profesorului, de condițiile actuale în care se dezvoltă un tânăr sau un copil, de formarea lui profesională, care uneori poate fi înțeleasă și ca deformare, într-un cuvânt, și de ce nu de pregătirea lui pentru viață. Educație înseamnă însă nu doar învățământ. Educație înseamnă, în primul rând, ca un tânăr să învețe să învețe. Să învețe să aleagă. Să învețe să își asume responsabilități. Să învețe cum să se raporteze la autoritate și așa mai departe. Despre toate aceste aspecte vorbim astăzi în cadrul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Problema educației este una pe cât de crucială, pe atât de complexă și nu poate fi abordată riguros decât din mai multe puncte de vedere: juridic, economic, social, filozofic, moral și spiritual. Intervenția statului ar fi ideală în orice domeniu, nu doar al educației, în măsura în care acesta, statul, ar avea posibilitățile să creeze un cadru pentru ca toți oamenii să se poată bucura de libertatea lor, de drepturile lor simultan. Gestiunea impecabilă a activității unei colectivități este însă o sarcină extrem de complexă și e greu de cuantificat cât de realizabilă este în realitate, sau dacă poate fi considerată un ideal, un mijloc de a ghida eforturile astfel încât să se tindă către un echilibru. Apoi, dacă vorbim despre educație în învățământ, apar multe întrebări. Ce înseamnă un cadru didactic bun profesionist? Sau ce ar trebui să însemne educația potrivită? Intervin inevitabil subiectivismul, multitudinea de opinii asupra ideii de corectitudine a educației, de completitudine a ei, opinii care la rândul lor sunt supuse altor factori, cum ar fi, de exemplu, rolul pe care educația pe care au primit-o părinții o are în alegerile lor privind educația pe care o va primi copilul. Apoi trebuie înțeles cât de mult educația ar trebui să fie orientată și către formarea psihologică, morală sau spirituală a copilului, în măsura în care ea este deja orientată spre acumularea de cunoștințe. Desigur că în școală există materii precum educația civică, psihologia, filozofia, religia și altele, însă elevii nu sunt conștienți de semnificația pe care aceste materii le pot avea în dezvoltarea lor și aceasta nu este vina elevului. Este foarte important să li se creeze copiilor o bază solidă pe care aceștia să își poată clădi în mod liber o formă sau alta de moralitate adaptată ideilor și specificului individual. Piața educației în România s-a liberalizat și a adoptat modele ale altor țări care nu s-au suprapus foarte bine cu specificul nostru național. Adoptat neînsemnând adaptat. Și acesta a fost probabil unul dintre motivele eșecului educațional în România. Apoi, libertatea căpătată în 1989 a fost înțeleasă ca drept libertinaj la înjurătură, la insultă, nepedepsite, și a deschis drumul numeroaselor vedete care, asemenea comuniștilor primitivi de după război, a enoriașilor proletcultului, s-au proclamat procurori naționali, cunoscători a tot și a toate, dictând ierarhii și încercând să impună o nouă ordine culturală și nu numai. Ura și agresivitatea au, prin urmare, în România o veche și durabilă tradiție și ele nu se pot dezvolta în condițiile unui climat de respect pentru carte, valoare, educație. Cine urmărește unele posturi de radio și televiziune va rămâne îngrozit de noua limbă română, precum și de nevoia agresivă de victime și de cătușe, de sentințe le date de presă înainte ca justiția să se fi pronunțat. Oamenii au obiceiul să imite pe cei care îi conduc. În ultimul timp însă, cine a mai văzut la numeroasele noastre televiziuni un politician surprins cu o carte în mână, la un concert sau la un vernisaj? Și aceasta înseamnă educație. Și nu în ultimul rând, aruncarea în aer a ideii de educație în sine, de învățământ și de familie au contribuit, de asemenea, la eșecul educației globale. Să fie această libertate sau democrație un răspuns pozitiv la neajunsurile regimului totalitar anterior? Este o întrebare la care încearcă să răspundă domnul Oswald Prisăcaru.
Democrația, ca expresia unei forme superioare de gestionare a libertății, este mai greu de gestionat de individ decât un stat totalitar. Pentru că într-un stat totalitar, sau într-un regim totalitar, sau într-un colectiv totalitar, chiar într-o familie totalitară în care autoritatea cuiva este exercitată în mod discreționar, ea este impusă din afară și, în general, oamenii acceptă mai ușor constrângerile exterioare, găsindu-și refugiu în manifestări de orice natură, inclusiv în apariția al folclorului și a bancurilor, ca expresie de descătușare. Democrația presupune însă să îți asumi constrângerile în mod conștient și să respecti legea nu de frica pedepsei, care este mult mai prezentă, sau de frica constrângerilor exterioare, care sunt punitive și câteodată imediate și mult mai prezente într-un stat totalitar, decât să renunți de bună voie la anumite libertăți, să-ți asumi niște constrângeri care au ca scop fie fericirea ta pe termen lung, dar care n-are rezultate imediate, fie o constrângere care ține cont de conviețuirea în comun. Și de aici am introdus necesitatea educației. Din afară este ușor să emiți ca autoritate legitimă, care exercită o putere, să emiți norme care să statueze conviețuirea dintre indivizi. Numai că nu va exista niciodată progres dacă indivizii nu sunt educați să înțeleagă rațiunea acelei norme și să și-o asume nu din cauza constrângerilor, ci pur și simplu pentru că sunt necesare.
Din păcate s-a păstrat din sistemul de educație al regimului anterior exact partea cea mai neprielnică formării omului, și anume stricta acumulare de informații fără deprinderea de a face conexiuni între ele și fără știința de a le pune în practică. Despre neajunsul acestui sistem, precum și despre întorsătura pe care lucrurile au luat-o în acest domeniu după 1990, vorbește domnul pastor Gelu Poenariu.
Studia puțin istorie și încerc să înțeleg sistemul. 40-44 sau 39-44 a fost momentul în care am avut dictatură în țară. A fost Antonescu. Încă dinainte, în 38, în 38 a fost un regim de, nu chiar totalitar, dar de autoritate cu Carol al II-lea. Apoi a urmat comunismul. Oamenii au fost strânși și obligați să funcționeze și să gândească după un anumit șablon. Erau învățați cu ordinea. Și aceștia sunt oamenii de astăzi care știu să respecte, cei care au învățat prin constrângere atunci. În momentul când noi am primit libertatea, în momentul când n-am știut, a venit dintr-o dată libertatea, n-am știut ce să facem cu ea. Am ieșit dintr-un sistem care ne constrângea, a venit un lucru mai bun care e libertatea, dar n-am fost capabili să punem mâinile pe frâie și să scoatem ce e mai bun din ea. Dacă vorbim de constrângere și libertate, ar fi trist să ajungem la concluzia că o constrângere e mai benefică decât libertatea. Nu pot să spun că constrângerea este dezirabilă, chiar dacă pentru unii a avut aspecte pozitive și unii au fost educați mai bine prin constrângere, fiindcă altfel nu se putea cu ei. Există în societate astăzi, de fapt în învățământ astăzi, o tendință de a oferi informații, nu neapărat dresaj, dar de a oferi informații cât mai multe, se pun un mare accent pe capacitatea copilului de memorare și de redare, fără ca individul să înțeleagă de ce. Știe ce, știe cum, dar nu înțelege de ce. Și în felul acesta, produsul învățământului este un tânăr care se pregătește să intre în viață superficial, care nu poate gândi problema. Ei, el, în profunzime, el poate fi și ușor dresat dacă se dorește lucrul acesta.
Am ajuns la punctul central al ideii de educație, și anume libertatea, care paradoxal nu se opune educației, ci este tocmai baza ei. Libertatea este condiția fundamentală a oricărei dezvoltări. Este condiția unei dezvoltări plenare a individului, a sănătății sale mentale, a bunăstării sale. Este o calitate esențială a stării total umane. Dragostea, tandrețea, rațiunea, interesul, integritatea și identitatea sunt toate vlăstare ale libertății, scria Erich Fromm. Iar absența libertății este firește dăunătoare și face din om un infern. Însă libertatea, înainte de toate, este libertatea persoanei și în esența ei nu poate fi decât individuală. Dacă se neagă valoarea persoanei, dacă există îndoieli privind realitatea sa, nu poate fi vorba de nicio realitate. Persoana reprezintă limita puterii naturii, a puterii statului, a puterii societății, după cum spunea Berdiaev. Libertatea nu implică absența constrângerilor. Implică o absență de piedici la posibilele noastre alegeri și activități, absența de obstrucții pe drumurile pe care un om se decide să meargă, dar o astfel de libertate depinde nu de dorința mea de a merge sau de distanța pe care vreau să o parcurg, ci de numărul posibilităților care mi se oferă, de lărgimea perspectivelor ce mi se deschid, de relativa lor importanță în viața mea. Și eu am dreptul prin această libertate să aleg din multitudinea de căi. Dar asta înseamnă asumare a responsabilității, iar educația înseamnă învățarea omului să își asume responsabilități. Din punct de vedere filozofic, cu implicații directe în acțiunea de educare a comportamentului uman, Karl Jaspers atribuie libertății mai multe semnificații. Primul înțeles al libertății este depășirea constrângerii. Această depășire privește constrângerea bunului plac personal. Este o depășire posibilă atunci când coincide cu necesitatea adevărului, care astfel ne devine lăuntric. Din acest punct de vedere, libertatea cere depășirea simplei opinii în folosul cunoașterii întemeiate a lucrurilor. Al doilea înțeles al libertății interioare este polaritatea și opoziția. Al treilea înțeles este libertatea ca un proces dialectic pe care omul îl străbate în timp. În acest scop se ivesc alternativele, în sensul că omul se decide pentru ce și în ce scop să trăiască. Acesta este, de fapt, sensul educației. Realizarea libertății înțeleasă ca dorință și putință de creștere, de dezvoltare, ca acumulare, perfecționare, maturizare în toate dimensiunile ei și nu se poate realiza fără rațiune, fără luptă, fără creație, fără iubire și fără umanitate. Libertatea este un subiect complex și arid din toate punctele de vedere și poate fi abordat și tratat din multe unghiuri. Aspectul mai puțin luat în considerație este libertatea în educație, pentru că cei mai mulți oameni nu asociază cei doi termeni sau consideră că se exclud, așa cum spuneam. Unul din principiile educației sănătoase însă, așa cum este ea fundamentată de Steiner, este libertatea. Noi, de fapt, scria el, nici nu suntem suficient de conștienți de modul în care au evoluat lucrurile în ceea ce privește dezvoltarea omenirii. Oamenii au fost cândva în situația de a-i lăsa pe copii să crească mai mult sau mai puțin sălbatic. Nici nu îi educau și nici nu îi învățau în mod deosebit. Atunci nu se intervenea în libertatea omului, nu se intervenea în libertate așa cum facem noi în zilele noastre. Noi începem să intervenim în libertatea omului încă de la vârsta de 6 ani și trebuie să reparăm ceea ce greșim prin faptul că distrugem libertatea printr-o educație corespunzătoare. Educație, libertatea presupune o școală liberă, un dascăl liber, un elev liber. Așa se naște, așa este creat, așa ajunge la maturizare omul liber. O școală cu adevărat liberă nu este în niciun fel subordonată imperativelor politice și economice ale epocii și are un proces educativ ce își propune printre finalitățile sale, însăși libertatea omului, libertate înțeleasă în sensul asumării responsabilității și înțelegerii necesității unui anumit tip de comportament. Căci omul, spunea tot Steiner, în metodica predării și condițiile de viață ale educării, omul poate să educe și să învețe pe alții numai dacă el înțelege ceea ce trebuie să formeze, ceea ce trebuie să modeleze, la fel cum pictorul nu poate picta decât cunoscând natura materialului său. Așadar, un proces educativ care să crească un om liber presupune o pedagogie ce nu transmite o anumită concepție despre lume și viață, ci îl înarmează pe copil cu tot ce îi trebuie, ca abilități spiritual-sufletești și cu informații, pentru a-și alege singur în deplină libertate propriul mod de a vedea lumea, pentru a face ceva pentru lume, deci a avea un ideal, pentru a se integra în comunitatea optimă îndeplinirii propriilor sarcini și pentru a ști cum să se lupte pentru idealul său. Școala, spunea Steiner, trebuie să facă din copii niște oameni sănătoși din punct de vedere fizic, liberi din punct de vedere spiritual. Sănătatea și vigoarea fizică, libertatea sufletească și claritatea spirituală sunt lucrurile de care omenirea va avea cel mai mult nevoie și din punctul de vedere social în viitorul evoluției sale. Noi suntem așadar rolul educației, înțelegând prin aceasta o dreaptă folosire a voinței în sensul atingerii unui ideal. Aceasta este și ideea pe care o susține domnul Oswald Prisecaru.
Nu putem fi liberi în sensul absolut. Și chiar în sens absolut suntem condiționați de propria natură. Ceea ce nu este în natura noastră nu putem face. Trebuie să acceptăm și să gestionăm mai ales aceste constrângeri, aceste limitări care țin de natural, multe, și pe acelea poate nu le conștientizăm, dar mai ales să gestionăm și să ne asumăm constrângerile care țin de educație. de morală și de responsabilitate. Nu putem să privim făptura umană doar ca un animal, așa cum a fost definit, un animal cu conștiință, să mizăm doar pe instincte, pentru că ceea ce ne diferențiază în profunzime, împreună cu conștiința, este această capacitate de a ne asuma constrângeri personale, care sunt rodul educației. E interesant faptul că ne naștem biologic oameni, dar fără educația pe care o primim, n-am devenit oameni. Lăsați singuri un bebeluș fără a primi din afară suport, softul, ca să spun așa, el în niciun caz nu poate fi definit ca o persoană care are conștiință, pentru că nu învață nici limbajul. El este mimetic, legat de mediul în care ar locui singur, izolat într-o lume a tăcerii. El nu va vorbi, nu se va manifesta niciun fel. Nu avem nici măcar această amprentă de a deveni vreun fel oameni fără educație. Prin educație ne facem oameni. O bucată ne fac alții. Și de la un anumit punct, dacă nu intervine autoeducația, autocontrolul, ne degradăm. Libertatea presupune exercitarea responsabilității. Nu poți să lași liber un om care nu-și poate gestiona propria libertate, care devine un pericol public prin comportamentul pe care îl are. De aceea, fundamentală este educația, de orice natură și la orice nivel ne referim. Multă lume tânjește după perioada trecută, pentru că nu și-a mai updatat propria educație. Nu pot gestiona oamenii noile relații pentru că au rămas cu reflexele și cu rutinele educaționale ale unui regim totalitar. E mult mai ușor să te înregimentezi ca o turmă decât să te manifesti ca un individ care își asumă propriile decizii. Un experiment de genul ăsta este să vă duceți pe un stadion, să vedeți ce influență are comportamentul de masă. Nu când sunt 2000 de spectatori, nu, când sunt 80.000 de spectatori. Din omul care te consideri sobru, stăpân pe tine, cu manifestări civilizate, care poți să-ți simpatizezi cu o echipă sau nu, fără să fii un fan lipsit de discernământ, care apreciază spectacolul și care a venit să petreacă 90 de minute apreciind reușitele unor sportivi, sentimentul de gloată și mulțimea exercită o presiune fundamentală asupra comportamentului tău și îți anulează toată bruma de educație. Te trezești că ai sărit în sus, că te manifesti într-un mod în care ar fi pentru tine incalificabil și după 90 de minute te întrebi, eu eram acela? E bine, lipsa de educație este o trăsătură definitorie a actualei societăți. Trăim practic într-un vid educațional în care nu putem să ne gestionăm libertatea aceea pe care o avem. Nu știm să ne gestionăm, nu știm ce să facem cu ea. Este de discutat în ce măsură noi suntem rodul dorințelor, în ce măsură modelele societății vizează exacerbarea dorințelor și în ce măsură noi suntem rodul educației care vizează o dreaptă folosire a voinței. Fiindcă suntem în tema autorității, atunci intervin mecanismele de corectare dacă autoritatea e legitimă și funcționează mecanismele în societatea respectivă.
Dar ce este un dascăl liber? Un om cu adevărat liber spiritual, sufletește, nu este în niciun fel condiționat politic și economic, așa cum adesea vedem în peisajul românesc. Este un om care știe ce înseamnă libertatea, adică o asumare a acestei responsabilități despre care am vorbit, o persoană liberă care se străduiește în mod sistematic și continuu să își mențină această libertate. este un formator care are o concepție despre viață și lume, care se poate constitui ca model. Un om care înțelege că intră în misiunea sa de dascăl să respecte libertatea elevului său și să crească oameni liberi. Dacă vrem să practicăm arta educației, spunea Steiner, e necesar să știm să privim în intimitatea unor asemenea corelații subtile ale vieții. Dacă înțelegem în mod just acest lucru, ne vom spune, înainte de toate, cel care educă și predă are sarcina de a modela corpul omului cât de sănătos poate fi el modelat, adică de a cultiva în spiritualitatea copilului tot ceea ce face ca mai târziu în viață organizarea fizică a omului să nu constituie un obstacol cât de mic în calea a ceea ce vrea spiritual. Așadar, se cere de la educator să se comporte în exercitarea artei sale ca și grădinarul care sădește în sol o plantă și o îngrijește. Arta educației trebuie să constea, deci, în faptul că educatorul creează și caută ocaziile în care copilul se poate dezvolta în mod liber. Ea va oferi atunci posibilitatea ca un copil să dezvolte niște predispoziții mult mai înainte decât cele ale dascălului și ca organismul fizic al copilului să nu devină copia organismului dascălului său. Am încheiat citatul. Prin elev liber înțelegem așadar că este educat în așa fel încât în dezvoltarea lui ulterioară, adică la maturitate, va fi conștient și își va folosi sănătos libertatea. Unde anume societatea are cel mai mult nevoie de libertate? Ce domeniu are nevoie de tăria convingerilor născute în libertate? Domeniul și cel mai greu de educat, moralitatea. Dar acesta este subiectul ediției viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci însă, Ecaterina Pavel de la microfon și Adrian Gabor din regia de emisie vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai bună.